Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Na redu su 47., 48. i 49. ajeti sure Yunus. Učačije Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Svaki narod je imao poslanika i kad poslanik njihov dođe među njih, njima će biti pravedno presuđeno, nasilje im neće biti učinjeno, oni govore. Kad će već jednom ta prijetnja ako istinu govorite? Reci, sam od sebe ne mogu nikakvu štetu otkloniti, ani neku korist sebi pribaviti. Biva onako kako Allah hoće. Svaki narod ima konac i kad konac njegov dođe, ni zatren ga neće moći ni odložiti, ni ubrzati. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejžatijev i pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. U Hrvatskoj je najavljeno popuštanje mjera. Djeca se od početka februara vraćaju u škole. Tabaković, naša žalba na odluku CIK-a bila puna materijalnih dokaza. Zarif, Trumpova politika maksimalnog pritiska protiv Irana doživjela poraz. Sjedinjene Američke Države privremeno obustavile prodaju borbenih aviona F-35 Emiratima. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Poboljšanje epidemiološke situacije u Hrvatskoj motiviralo je vlasti da krenu u popuštanje restrikcija koje su na snazi. Premijer Andrej Plenković je na sjednici vlade kazao kako će od 1. februara doći do postupnog popuštanja mjera te povratka đaka u školske klupe. To uključuje povratak na školsku nastavu za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola, kao i veći broj sportskih aktivnosti na otvorenom, navodi se na zvaničnom Twitter profilu Vlade Republike Hrvatske. U Hrvatskoj u posljednjih 24 sata prijavljeno 30 smrtnih slučajeva i 619 novo zaraženih osoba koronavirusom, saopćuje danas Nacionalni štab civilne zaštite. S druge strane, premijerka Srbije Ana Brnabić je najavila da u Srbiju sutra stiže 40.000 doza ruske vakcine Sputnik V, a u ponedjeljak 1. februara još 9.800 doza Pfizerove vakcine. Vakcina protiv COVID-19 još nije stigla u Bosnu i Hercegovinu. Također, nijedan zastupnik proizvođača nije zatražio odobrenje vakcine. U zapadno-hercegovačkom kantonu najavljuju komercijalnu imunizaciju, a očekuju da će na raspolaganju imati vakcinu britanske AstraZeneca i ruski Sputnik. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik poručio je danas da je Bosna i Hercegovina prevarena pričom o zajedničkoj nabavci vakcina putem mehanizma COVAX. Sada vidimo da Evropska unija namjerava ili pokušava saopćiti javnosti da će zatvoriti isporuke dok ne završi svoje potrebe. Dodik je poručio da je RS sa Srbijom razvija dogovor o tome. Iz globalne alijanse za vakcine s kojom Bosna i Hercegovina ima potpisan ugovor za nabavku 1,2 miliona doza vakcina kroz COVAX program, jučer su kazali da bi početak distribucije vakcina mogao početi tek narednog mjeseca, ali da ni tada sve države neće biti uključene u pošiljke. Neki će na vakcine čekati i u narednim mjesecima. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je donijelo odluku da se tekst sporazuma o readmisiji s Pakistanom i pratećeg protokola uputi u predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine na ratifikaciju. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova utvrdilo je 5 prijedloga odluka o ratifikaciji sporazuma i ugovora, među kojima i prijedlog odluke o ratifikaciji sporazuma o readmisiji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlade Islamske Republike Pakistana, kao i protokol između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Pakistana o implementaciji sporazuma o readmisiji. Ministar sigurnosti Selma Cikotić je kazao da to isto treba učiniti i druga strana, vlada Pakistana, i da je prema njegovim informacijama taj proces u toku. On je danas objasnio i da je proces readmisije veoma kompleksan posao i zahtjeva ispunjenje mnogih procedura te da će proći dosta vremena do realizacije. Prijedlog odluke bit će dostavljen predsjedništvu Bosne i Hercegovine u daljnju proceduru ratifikacije. U prvom razgovoru između sindikata zdravstva i vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona izvještaj je pripremila kolegica Sane Lagaković.
Nakon 4 sata čekanja na -5 stepeni Celzijusa, predstavnici sindikata zdravstva održali su prvi sastanak sa predstavnicima vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. Ivica Anić i Dalibor Vuković, predstavnici reprezentativnih sindikata sve učilišne kliničke bolnice i zdravstvenih radnika HNK, jutro su na ulazu zgrade kantonalne vlade iščekivali izlazak kantonalnog premijera Nevenka Hercega te resornog ministra zdravstva Gorana Opsenice, kako bi usaglasili početak pregovora oko novog kolektivnog ugovora. Na sastanak kod predsjednika vlade HNK Nevenka Hercega ušao je danas samo Anić, koji je jedini bio i pozvan, dok je Vuković ostao ispred vrata. Nakon razgovora u vladi, Anić je kazao da je zadovoljan prvim korakom.
Prije svega, prvi put smo samo reći zvančno i upoznali. Otvorili smo karte i razgovarali, oni su iznijeli svoju stranu, ja sam ispred sindikata i što smo mi ispred oba sindikata iznio našu stranu. Iskazao sam iskreno i žaljenje što već u 6. mjesecu nismo sjeli za pregovarački stol. Oni su iznijeli također svoju verziju zbog čega se to tako desilo. I evo, ono što trebamo staviti akcenat, kako sada da svi sjednemo za pregovarački stol u dobroj vjeri i da napokon potpišemo taj kolektivni ugovor.
Dalibor Vuković, kojeg vlada već drugi put isključuje i ne želi ga u pregovaračkom timu, izjavio je da je dobro da se sjedne i razgovara, ali da je još uvijek trnovit put pred njima sve dok ne potpišu kolektivni ugovor.
Vidjet ćemo šta će ponuditi, šta će te pregovarački timovi ispregovarati. Nadam se, znači, i federalno ministro iz federalnog ministarstva da će doći, znači, odgovor. Niko ne smije, znači, utjecati na pregovarački tim sindikata. Ovo je do sada bilo, znači, ono što su oni govorili, znači, da bi oni volili da utiču. Međutim, evo, mislim da će sada se i to razjasniti, znači, i da će ovaj pregovarački tim u najboljem sastavu ispred sindikata, koji će najbolje zaštititi ovaj sa prava naših članova 2006, znači, ući u vladu i ispregovarati.
Anić je istaknuo da su se na održanom sastanku složili da što prije sjednu za pregovarački sto i krenu u pregovore, koji, dodao je, zavise o federalnom ministru rada, koji će uskoro uputiti odgovor da li članovi tima sindikata koji nisu u timu kao nezavisni sindikat, nego angažirani kao poslužitelji, mogu sudjelovati u toku pregovora. Napomenimo, vlada HNK još ranije je saopštila da sindikat Sveučilišne kliničke bolnice Mostar ima potrebnu reprezentativnost ako se uzme u obzir broj članova tog sindikata u odnosu na ukupan broj zaposlenih, ali ne i nezavisni sindikat zaposlenih u zdravstvu HNK. Za televiziju Sahara iz Mostara, Sanela Gaković.
Slijedi blok kraćih informacija. Kandidat za načelnika općine Srebrenica, koalicije Adresa Srebrenica, Alija Tabaković, nije zadovoljan odlukom apelacionog odjela suda Bosne i Hercegovine da odbije žalbe na odluku Centralne izborne komisije o poništavanju izbora u Srebrenici, navodeći da je žalba ove koalicije bila osnovana i puna materijalnih dokaza. Tabaković je ponovio da je odgovornost Cika bila što nije dostavio glasački materijal na vrijeme glasačima izvan Bosne i Hercegovine. Naša borba demokratskim sredstvima će trajati jer ovo je na neki način tek početak da se u ovoj državi, općini i entitetu moraju poštovati zakoni. Svi su vidjeli kakvim smo pritiscima izloženi od sistemskog djelovanja institucija RS-a. Mnoge stvari koje će utjecati na naše odluke u budućnosti, kada sve sumiramo, onda ćemo donijeti odluke kako djelovati u interesu našeg naroda, rekao je Tabaković. Antivladine demonstracije nastavile su se treći dan zaredom u gradu Tripoliju i rezultirale sukobom prosvjednika i sigurnosnih snaga. Prema izvještajima eskalirali su sukobi između sigurnosnih snaga i prosvjednika. Neki su mladi ljudi pokušavali ući u zgradu sigurnosnih snaga. Sigurnosne snage Tripolija izdale su saopćenje u kojem su izvijestile da su prosvjednici na sigurnosne snage bacali ručne bombe, ranivši 9 osoba, među kojima 3 policajca, od kojih je jedan, kako se izvještava, u kritičnom stanju. Određeni broj članova iračkog parlamenta je kao odgovor na novi američki plan za preispitivanje povlačenja snaga iz Iraka naglasio da se treba suprotstaviti intervencionizmu Washingtona i da američke snage treba istjerati na temelju usvojene odluke parlamenta i zahtjeva naroda. List Wall Street Journal je, citirajući američke odbrambene dužnosnike, napisao kako će ministar odbrane SAD-a Lloyd Austin preispitati Trumpov plan za smanjenje broja američkih vojnika prisutnih u Afganistanu i Iraku. Ministar vanjskih poslova Njemačke pozvao je na okončanje planova cionističkog režima za izgradnju naselja na zapadnoj obali. Heiko Maas je, govoreći o novom planu cionističkog režima za izgradnju cionističkih naselja na zapadnoj obali, rekao da će naselje okončati mogućnost pronalaženja rješenja od dvije države, baš kao što će to uraditi i svaka nova kuća na zapadnoj obali. Cionistički režim je odobrio izgradnju oko 800 stambenih jedinica na zapadnoj obali 3 dana prije inauguracije američkog predsjednika Joea Bidena. Američki državni sekretar Antony Blinken je na svojoj prvoj konferenciji za medije, naglasivši potrebu da se Iran vrati svojim obavezama iz nuklearnog sporazuma, rekao da će povratak nuklearnom sporazumu iskoristiti kao platformu za pregovore i sveobuhvatni sporazum. Blinken je rekao da je Iran u kontradikciji sa nuklearnim sporazumom u nekoliko područja. No kao odgovor na tu izjavu, iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Javad Zarif je na svom Twitter nalogu napisao: Sjedinjene Američke Države su prekršile nuklearni sporazum, blokirale Irancima opskrbu hranom i lijekovima i kaznili one koji su bili privrženi rezoluciji 2231 Vijeća sigurnosti. Ministar vanjskih poslova Irana je u intervju za rusku televiziju Russia Today još jednom, stavljajući naglasak na neuspjelu politiku maksimalnog pritiska Trumpove administracije protiv Islamske Republike Iran, rekao da bi administracija novog američkog predsjednika Joea Bidena trebala preispitati svoju politiku ekonomskog terorizma. Mohamed Javad Zarif je, ukazujući na potrebu promjene neuspjelog američkog pristupa Islamskoj Republici Iran, rekao: Sjedinjene Države mogu promijeniti svoju politiku. Vrijeme je da Biden napusti tu politiku ne iz dobre volje, već zbog svog neuspjeha te politike. Predsjednik Trump vodio je politiku maksimalnog pritiska s jasnom namjerom da Iran baci na koljena, ali u tome nisu uspjeli, a svako ko ima zdrav razum odustaće od takve politike. Zarif je u nastavku, ističući da ne postoji bolji sporazum od nuklearnog, dodao: Mislim da oni ne mogu pronaći bolji sveobuhvatniji sporazum od Barđama, jer da smo mogli postići bolji sporazum od njega, postigli bismo ga prije 5 godina i prije nego što je nastala ovakva atmosfera kao rezultat Trumpovih mjera. Zarif je zatim ukazao na uvjete Islamske Republike Iran za potpuno vraćanje svojim obavezama iz nuklearnog sporazuma i rekao: Ako se oni, Sjedinjene Države, u potpunosti efikasno vrate nuklearnom sporazumu i u korist iranskog naroda, onda ćemo i mi biti spremni da se u potpunosti vratimo njegovim odredbama. I don't think they'll find a better comprehensive. Nova američka administracija privremeno je obustavila prodaju nekih vrsta naoružanja Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Saudijskoj Arabiji. List Wall Street Journal je izvijestio da je američka vlada, koju predvodi Joe Biden, privremeno obustavila planove prodaje borbenih aviona F-35 Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Wall Street Journal izvještava i da je američka vlada, osim što je obustavila planove prodaje borbenih aviona F-35 Emiratima, privremeno suspendirala i prodaju navođenih bombi Saudijskoj Arabiji. Američki zvaničnici izjavili su za Wall Street Journal da nije rijetkost da nova administracija preispituje oružane razmjene prethodne administracije, te da će se mnogi od tih poslova vjerojatno provoditi nakon završetka tih istraga. Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati koriste zapadno oružje za ubijanje potlačenog naroda Jemena. Ambasador Ujedinjenih Arapskih Emirata u Washingtonu reagirao je na odluku Bidenove administracije da privremeno obustavi prodaju borbenih aviona F-35 Abu Dhabiju i pozvao novi tim Bijele kuće da preispita svoju odluku. Televizijska mreža NBC News je izvijestila da bivši američki predsjednik ne namjerava da se osobno pojavi na sudskoj raspravi kako bi se branio od optužbi. Prema izvještaju televizije NBC News, bivši američki predsjednik Donald Trump planira se slanjem pisma Senatu obraniti od impeachmenta. Prema tom izvještaju, Joshua Howard, bivši zvaničnik Ministarstva pravosuđa, koji je prisustvovao suđenju 42. američkom predsjedniku Billu Clintonu zbog seksualnog skandala, sada se pridružio Trumpovom odbranbenom timu. Navodi se da Trump, koji boravi na svom imanju na Floridi, izbliza prati prosvjede republikanaca protiv impeachmenta, nazivajući članove te stranke svojim saveznicima. Ovaj televizijski kanal je dodao, Trump je zadovoljan postojećim znakovima kao šansom da bude oslobođen tokom postupka ispitivanja, a odgoda suđenja mu je također pomogla. Bivši američki predsjednik Donald Trump optužen je za teško kazneno djelo zbog poticanja svojih pristaša da napadnu zgradu američkog kongresa u srijedu 6. januara. Holandska policija zatražila je od Njemačke i Belgije da svojim snagama pomognu u kontroliranju uličnih prosvjeda u gradovima širom te zemlje. Neredi su se nastavili u Rotterdamu, holandskoj prijestolnici Amsterdamu i Hilversumu, a policija je uhapsila nekoliko ljudi. Holandska policija pozvala je Njemačku i Belgiju da za kontrolu situacije pomognu dodatnim snagama. Gradonačelnici različitih gradova u Holandiji također su pozvali ljude na saradnju s policijom. Vlada Holandije je najavila da će oni koji potiču ljude na prosvjede putem društvenih mreža biti uhapšeni i kažnjeni. Intenziviranjem ograničenja zbog koronavirusa nastavili su se prosvjedi u Holandiji i nekoliko drugih europskih zemalja. Holandska policija do sada je uhapsila stotine prosvjednika protiv ograničenja zbog korone. Europske vlade, uključujući Veliku Britaniju, Francusku i Njemačku, te nekoliko drugih zemalja, pooštrile su svoja ograničenja zbog širenja virusa, što je posljednjih dana izazvalo široke narodne prosvjede. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije i Balkana, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
pružanje zaštite potlačenim, uzvišeni cilj islamske revolucije. Dragi naši slušatelji, ovih dana obilježavamo 34. godišnjicu pobjede islamske revolucije u Iranu. Ovi dane su prilika da ponovimo uzvišene ciljeve i želje islamske revolucije u Iranu. Islamska revolucija u Iranu, nasuprot brojni drugih revolucijama, nije ograničena prostorom i vremenom, nego je ona poput zavrelog izvora koji, nakon prolaska 3 decenije, još uvijek služi kao primjer narodima nad kojima se vrši tortura i izvršila je veliki utjecaj na promjene u regionu i svijetu. U suštini, islamska revolucija izvojevala je pobjedu velikom požrtvovanošću i otporom potlačenog i hrabrog iranskog naroda. Ovaj ustanak je u stvari revolucija siromašnih ljudi. Nasuprot drugih revolucija, korijen islamske revolucije nije bio samo ekonomske prirode, niti traćenje velikih dijela prava ljudi preko pokvarenih državnika, nego je više od toga islamska revolucija bila na temeljima vjerskih i moralnih učenja i vrijednosti. Iz toga razloga mislioci i istraživači koji su proučavali fenomen revolucije u Iranu, islamsku revoluciju su nazvali kulturnom revolucijom.
Upravo taj kulturni aspekt ne veže ovu revoluciju ni za mjesto ni za vrijeme. Islamska revolucija ima svjetske ciljeve i težnje. Pružanje zaštite potlačenim u svijetu, borba protiv tiranije kao i širenje vjerskih vrijednosti samo su neki od velikih ciljeva revolucije. Jedna od specifičnosti imama Humeinija, utemeljitelja Islamske republike Iran, je to što je književnost Kur'ana uveo u islamsku revoluciju. Stoga je revolucionarna književnost zapravo kur'anska književnost. Jedna od takvih riječi je i riječ potlačeni, na kojoj je imam Humeini stalno insistirao. Stavljanje tiranina nasuprot potlačeni, sučeljavanje pravde i zuluma, kao i uskraćeni i otimača, je uvijek postojalo u govoru i porukama imama Humeinija. Važnije od toga je bilo djelovanje imama Humeinija, koji je pored riječi u svojim postupcima i radom uvijek bio na strani slabijih i nemoćni, a borba protiv nepravde i tiranina je bila glavni princip njegovog djelovanja. Politička idejna misao imama Humeinija, lidera islamske revolucije u Iranu, podrazumijevala je zaštitu slabih i potlačenih, i to je bio cilj koji je islamska revoluciju proširio izvan geografskih granica islamskog Irana i revoluciju poput jednog kruga povezuje sa svim islamskim pokretima, pa čak i sa svim oslobodilačkim pokretima.
Vezano za ovu temu, rahmetli imam Homini je rekao: mi smo na strani potlačenih, bilo kom, bilo gdje da se nalazi da je potlačen, mi smo na njegovoj strani. Palestinci su potlačeni, a Izrael im čini nepravdu, stoga smo mi na strani Palestinaca. Nastojenje za formiranjem jedinstvenog fronta potlačenih naroda je jedna od glavnih osovina političke misli rahmetli imama Huminija. Imam Homeini je kazao: potlačeni narodi u svijetu, kako oni kojima vlada Amerika, tako i ostalim narodima koji se nalaze pod vlašću drugih sila, ukoliko se ne probude i ne pruže jedni drugima ruku i ne dignu ustanak, neće se osloboditi šejtanske vladavine. Svi se moramo truditi da dođe do jedinstva među potlačenima, bez obzira na mezheb i pravac koji slijede. Jedan od jasnih dokaza o potlačenima u svijetu je i protjerani i izmučeni narod Palestine. Imam Homeini, rahmetullahi alejhi, je kazao: danas je narod Palestine jasan dokaz i potvrda potlačenosti. Stoga svi muslimani svijeta imaju obavezu da pruže pomoć ugroženim, ali hrabrim Palestincima, da im pruže pomoć u njihovim nastojanjima da postignu sve uzvišene ciljeve. Rahmetli imam Homeini, predvodnik potlačenih i nemoćnih, također je jedne prilike rekao: sada su revolucionari i hrabri muslimani Palestine uz veliku odlučnost i odvažnost i sa Božijim pozivom na mjestu mirađa posljednjih Božijih poslanika Muhameda alejhi selam, pustili svoj krik i pozvali muslimane na ustanak i na jedinstvo i hrabro se suprotstavili svjetskoj nevjeri i kufuru. Pa s kojim izgovorom sada da se bude ravnodušno naspram svemoćnog stvoritelja i ljudske ludnosti i svijesti, kada je upravo u pitanju nova islamska zapovijed? Sada kada krv palestinskih mladića u crveno boji zidove mešdžida u Kucu i kada nasuprot njihovim pravednim zahtjeva od grupe otvorenih prevaranata dobijaju stalne laži, pa zar nije sramota za ponosne muslimane da ne odgovore na molbe potlačeni i da ne iskažu svoje sa osjećanjem?
Nakon preseljenja na Ahiret imama Humeinija, imam Hamnej je izabran za lidera islamske revolucije i on je također nastavio ono što je imam Humeini započeo da pruža svesrdnu podršku potlačenima. Ajetullah Hamnej kaže, islamska revolucija je podignuta da bi se ostvarili politički, ekonomski, društveni i kulturni program islama u Iranu. Na razini svjetskih komunikacija također, oslanjajući se na islamska učenja, odbija sistem nepravedne vladavine i zalaže se za mir, sigurnost i sreću svih naroda i upravo iz tog razloga sistem svjetske dominacije je u koaliziji sa islamskim poretkom i tu činjenicu nikada ne treba zaboraviti. Ajetullah Hamnej, opisujući podršku Islamske republike Iran potlačenim i slabim, kaže, veliki šeitan, Amerika se nalazi na pragu uspostave svjetske diktature i gaženjem osnovnih ljudskih prava, u stvari su prekoračili granice nad ljudskom zajednicom i postali su neprijatelji. Međutim, oni prijatni i ljubazni iranski narod nazivaju neprijateljima, naravno, ako neprijateljstvo i buntovništvo znači biti nasuprot zločinaca i svjetskih silnika, i ako to znači pomagati i štititi potlačene, onda se mi time ponosimo.
Upravo zbog toga, prema uputama i vodstvom rahmetli imama Hominija i lidera islamske revolucije Ayatullahul Uzma Sayyid Ali Hamenei je jedan od glavnih stubova vanjske politike Islamske republike Iran je zaštita svih potlačenih ljudi na svijetu, a posebno muslimana. Obzirom da je podrška potlačeni iziskivala velika politička i ekonomska sredstva u suprotstavljanju svjetskim kolonizatorskim zemljama, Islamska republika Iran je ta koja je koristila i koristi sva raspoloživa sredstva da bi zaštitila nevoljnike, a posebno kada su u pitanju muslimani kojima se čini nepravda. Narod Palestine i Libana se nalaze na prvom mjestu naroda kojima se više od 3 decenije pruža nesebična podrška u strane Islamske republike Iran u suprotstavljanju cionističkom režimu. Svima je poznato da je proces sukobljavanja sa cionističkim režimom oživljen i započet nakon pobjede Islamske revolucije i pružanja podrške Islamske republike Iran islamskom otporu u Palestini i Libanu. U vrijeme kada su arapske zemlje i palestinska oslobodilačka organizacija, kao oni koji se borili protiv cionističkog režima, odabrali liniju usaglašavanja i dogovaranja s ovim režimom, ova podrška Islamske republike Iran je bila proces otpora koja je obezbijedila stvaranje fronta islamskog otpora u Libanu i Palestini. Uspostavljanje fronta islamskog otpora u Libanu i Palestini je vrlo brzo dalo i rezultate i uništilo legendu o nepobjedljivosti vojske izraelskog cionističkog režima. Protjerivanje vojske cionističkog režima sa juga Libana i pojasa Gaze je nanijelo velike štete i poraz vojske cionističkog režima, koja je bila opremljena najsavremenijom vojnom opremom i to u radu dugom 33 dana u Libanu i ratu dugom 22 dana i 8 dana u Gazi. A sve su to rezultati otpora Islamske republike Iran potlačenom narodu napaćene Palestine.
Podrška Islamske republike Iran potlačenim narodima nije se ograničila samo na narode Palestine i Libana. Narod Afganistana je jedan od naroda kojem Islamska republika Iran više od 3 decenije pruža podršku. Nakon okupacije Afganistana od strane vojske Sovjetskog saveza u decembru 1979. godine, Iran je bio jedan od glavnih zaštitnika i pomagača afganistanskim muđahidima u borbi sa vojskom Sovjetskog saveza sve dok se Rusi nisu povukli iz Afganistana.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara koji stvara, poštovan gledalac, assalamu alaikum, dobar vam dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije VIP kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Drago mi je što ste i ovu nedjelju zajedno sa nama i što ćete biti dio našeg razgovora danas sa dragom, upornom i neumornom osobom, sa blogerom, diplomiranim pravnikom i povrh svega majkom. Budite sa nama. Još jednom srdačni selam svim gledateljima kanala Sahar Balkan. Hvala vam što ste i danas sa nama i što ćete biti ovih narednih 25 minuta uz dragu gošću. Kao što ste mogli vidjeti, danas je sa nama Aida Hrnić iz Sarajeva. Gospođo Hrnić, assalamu alaikum, dobar vam dan. Hvala vam što ste odvojili svoje dragocjeno vrijeme i što ćete družiti sa nama i sa našim gledateljima.
Alaikum selam, dobar dan i vama. Hvala vama na pozivu.
Gospođo Hrnić, evo na samom početku, mi uvijek ovako krećemo sa nekom kraćom biografijom, sa onim stvarima koje većinom ostave upečatljiv trag na ličnosti, na identitetu osobe. I taj aktivizam, naravno, želimo spojiti na neki način sa svim tim, sa odrastanjem i sa tom potrebom koja se zapravo pojavila. Odakle počinju ti korijeni aktivizma, kako je sve to zapravo formiralo se u tom obliku i šta je bio taj osnovni klik koji je doveo vas u ovu poziciju gdje se danas nalazite?
Pa nekakva moja potreba da se uopće bavim aktivizmom je nastala iz toga kad sam ja dobila dijete sa poteškoćom. Ona je u stvari tada dobila na nekakvom punom značaju, ajde da tako kažem, jednostavno je bila potreba. Nekako smo mi, Bosanci i Hercegovci, ne znam, kad je započela agresija na našu zemlju, meni je bilo nekih 16 godina. Mislim da smo svi mi koji smo preživjeli ono što jesmo, nekako imamo obavezu biti aktivisti, osobito danas, ovoliko godina nakon ratnih stradanja, nekako svi ljudi, ajde da tako kažem, nekakve dobre volje koji žele svojoj djeci dobro na prvom mjestu, zbilja imaju potrebu potruditi se da to društvo izgleda mnogo bolje nego što ono danas jeste.
Diplomirani politolog, direktorica Centra za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju Kolibri. Kako je došlo do ideje formiranja ovog udruženja? Znamo da već evo par godina zapravo ste aktivni, a također imate i jednu, da tako kažemo, svečanost otprilike danas u ovim danima obilježavate jednu godišnjicu.
Tako je. Oproste, danas je godišnjica Centra za podršku porodicama sa djecom i osobama s poteškoćama u razvoju kojeg smo mi roditelji oformili zajedno i u partnerstvu sa općinom Centar. A samo udruženje je formirano nekih godinu dana ranije. Formirali smo ga mi, roditelji djece s poteškoćama, kao što sam već rekla, iz jedne prosto nasušne potrebe, dakle, kad ste u situaciji da imate dijete kojemu treba razni vidovi podrške, a da to ne dobijete u nekakvom javnom sistemu, ajde tako da to kažem, odnosno da takve stvari uopće ne postoje, onda jedino što je preostalo je da mi to pokrenemo sami, da sami svojoj djeci organizujemo ono što im je potrebno. Tu se taj aktivizam, jednostavno smo odlučili, ok, bolje idemo mi popraviti svoj mikrosvijet u našem društvu, dakle ono što mi možemo uraditi i obezbijediti, i to zaista i činimo cijelo ovo vrijeme.
Kada govorimo naravno o aktivnostima, posebno u ovom vašem udruženju, pa i drugim možda sličnim udruženjima, ono što, da tako kažemo, najviše privlači pažnju vlastima jeste statistika i kako oni tu statistiku mogu da ubace u neki svoj budžet, kako bi mogli, ako naravno žele da u tome rade. Ako bi govorili o recimo toj statistici, da li je poznato otprilike koliko danas ili u Sarajevu ili u kantonu Sarajevo, uopšte u Bosni i Hercegovini, imamo takvih slučajeva kako bi mogli jednostavnije da zapravo krenemo, iako je već kasno, naravno, trebali smo krenuti mnogo ranije, ali da bar recimo od danas ili sutra krene se u tu akciju da se to puno bolje i institucionalno organizira.
Statistika je onako prilično, ja bih rekla, politička, ne znam kako bi je nazvala, ispolitizirana stvar, jel? Osobito kad se radi o djeci po teškoćama u razvoju, osobama sa invaliditetom, svim onima koje budu reći kao majka, zbilja je nebitno radili se o jednoj osobi, 50 njih, 150, 5000 ili ne znam. Jedna osoba ima pravo na život, jel? I ima pravo na dostojanstvo. Tako da je u tom kontekstu nama roditeljima broj nebitan. Ali evo, kad govorimo o statistici, kod nas ne postoji zvaničan registar. Dakle, upravo nekad prošle godine, odnosno već pretprošle sada, kada se desila afera u Pazariću, odnosno kada je javno, jel, iznijeto sve ono što se dešava tamo, mi roditelji iz više nevladnih organizacija smo zajedno sa parlamentom Federacije BiH i vladom Federacije Bosne i Hercegovine formirali neke radne grupe. I jedna od radnih grupa je grupa za izradu registra. Taj registar je zapravo, ja vam kažem, broj kao broj ne znači ništa, ali taj registar treba da obuhvata najmanje tri, jel, resora, ne znam, socijalni, edukativni, medicinski, da jednostavno bude jedan prikaz potreba i onoga što su dobile osobe sa poteškoćama, odnosno osobe sa invaliditetom u našem društvu, i kako to najjednostavnije i najefikasnije obezbijediti i prevazići. Dobra strana registra će također biti u tome da, vidite, mislim, ne postoji ministar ili ne znam, bilo koja druga osoba na svijetu koja može bilo što da planira unaprijed za godinu dana, ukoliko ne vlada onim osnovnim činjenicama, a jedna od njih je i koji je to broj osoba. Ono što mi imamo sada je da, recimo, neka djeca već imaju, ne znam, procijenjen tip i stepen, ne znam, invaliditeta i tako dalje. Međutim, jako puno djece uopće nema nikakve procjene, zvanične dijagnoze ili ne znam šta, jer je to kod nas na taj način poredano. A samo im na nalazu, recimo, piše da oni trebaju intenzivan rad, ne znam, defektologa, logopeda, edukatora, ne znam, bilo koga. A pri tome njih država ne prepoznaje kao takve, odnosno društvo. Tako da je to jedna vrlo kompleksna priča, ovako na prvu, jel, kad govorimo, izgleda vrlo kompleksno. Obuhvata jako puno oblasti, a zapravo je vrlo jednostavno. Jel? Onog momenta kad roditelj dođe sa djetetom i treba bilo koji vid dijagnosticiranja ili pomoći u ovom kontekstu, treba ga samo uvesti u neki sistem, uvezati sa svim relevantnim resorima, i onda će stvari biti puno lakše u perspektivi, makar se mi nadamo da će biti tako.
Da. Vi ste ukazali na određene probleme sa kojima se mogu susresti vaši štićenici, odnosno osobe sa takvim problemom u razvoju, da tako kažemo. Većinom u kojem kontekstu, u kojem dijelu društva? Mi svi vrlo dobro znamo da, kao što ste i sami rekli, svako dijete je važno, svaka osoba je važna, prvo za porodicu, zatim za šire članove familije, nakon toga naravno zajednicu i društvo, jer svako je od nas član društva. U kojim segmentima se najviše mogu susresti problemi zapravo za osobe sa takvim problemima?
Nažalost, u svim. Kažem vam, od samog tog procesa dijagnosticiranja, koji traje jako dugo, koji je dosta kompleksan, težak i emotivno i na svaki drugi način, do preko te socijalne skrbi, dakle onih resursa koji bi trebali pomoći roditelju, odnosno porodici, na način da ta porodica to može iznijeti, što financijski, što emotivno, što fizički, na sve druge načine. I ono što je nam osobito važno u obrazovanju. Dakle, primjera radi, mi u kantonu Sarajevo, evo, mislim, Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine, kao važi za jednog od najveći centar, jel, u državi. Mi tu nemamo još uvijek ranu intervenciju. Dakle, to je činjenica koja zaista govori sama sve za sebe. Ne trebamo je uopće puno ni diskutovati. Ima je pri nevladinoj organizaciji, odnosno bilo ju je, ima je pokušajima pojedinaca, a ono što ljudi kod nas zovu sistem, tamo je nema. Zatim, kad govorimo o socijalnom skrbi, djeca zbilja nemaju ni nekakva elementarna prava. Pa evo, recimo, jedan od primjera je, evo, ja mogu konkretno reći za mog sina, mi smo baš ovih mjeseci vodimo žestoku borbu da on ostvari najobičnije pravo na dječji dohodak. I on ga nikada do sada nije imao zbog toga što njegov tata ima registriran obrt. Na stranu sada to što taj obrt ne radi već godinama, sve skupa, ali tu vam se postavlja pitanje, a pa čekajte, mislim, ovi mali, ajde da kažem, kompanijice, zanatlije, ljudi koji svojim rukama stvaraju i donose hljeb svoje porodice na sto, uglavnom redovno plaćaju poreze, doprinese, namete, jel, sve ono što država traži od nas. I onda kad jednom njihovom djetetu treba bilo koja vrsta podrške, ona apsolutno izostaje. Dakle, zbilja je nevjerovatno. Mislim, sam taj zakon je po sebi jako diskriminirajući, i to na više nivoa, ali, nažalost, ja se izvinjavam. Oprostite.
Ništa.
Sam taj zakon je po sebi jako diskriminirajući, čim propisuje uopće takve stvari. Znam da se puno organizacija pokušava riješiti to pitanje, međutim, evo, nažalost, do sada nije bilo zbilja sluha. Recimo, naš konkretno sljedeći korak je predati sudu žalbu, jer smo već završili ove institucionalne između općine i kantona nas, pa ćemo vidjeti šta će se desiti. U obrazovanju ponovno imate problem, nemate dovoljan broj asistenata, inkluzija je doslovno onako, čini mi se, skoro pa samo na papiru, jel? U praksi je ona vrlo teško sprovodiva, ovakva kakva jeste kod nas u BiH. Nemate dovoljan broj, ne znam, asistenata, pa smo mi roditelji radili neke inicijative, pa su se uposlili mobilni timovi, dio asistenata. Međutim, primjera radi, ni do dan danas nisu izrađeni pri ministarstvima pravilnici o radu svih tih ljudi, a da ne govorimo o njihovim edukacijama, o korištenju savremenih, naučno dokazanih metodologija, o monitoringu rada i još zaista nebrojeno puno problema.
Ako govorimo, recimo, o trenutnim uvjetima, vidimo da smo svi u prilike u nekom stanju pandemije, da su neke mjere restrikcije nametnute, da su ograničenja još više nametnuta. Kakva je situacija? Da li je u ovim uvjetima još alarmantnija nego što je inače jeste?
Zbilje jeste. Dakle, evo, centar kojeg ja vodim nije radio na 2,5 mjeseca lockdowna, potom smo mi počeli raditi na svoju odgovornost. Nas 9 mjeseci niko nije ni nazvao. Ništa, dakle, ništa. Budžeti su srezani, ti projekti su ukinuti, Zbilja je nevjerovatno, mi smo prije neki dan došli do saznanja da je u općini Centar plata zamjeniku predsjedavajućeg općinskog vijeća, ne znam, 3600 maraka. A recimo za cijeli centar je izdvojeno 1600 maraka. Tako da to puno, jako puno govori o odnosu ljudi koji trebaju da se brinu o potrebama ove djece i njihovih porodica. Vrlo je onako eklatantan i slikovit primjer kako naše društvo uopće brine o onima koji oni zovu marginalizirani. Ne znam, nekako je pandemija uspjela pokazati to najružnije lice nebrige nad našom djecom. Jer zaista su isplivalo je jako, jako puno stvari koje smo mi godinama govorili, upozoravali, ne znam, molili, pisali, sve skupa, ali nije se nikada ništa dešavalo.
Ja sam već rekao i da ste bloger i da ste otprilike pisanom riječi ukazivali ne samo na ovaj problem, ne samo na ovaj nedostatak, nego i na mnoge druge koje se tiču otprilike većinom onih grešaka koje su ubačene na neki način u institucije ili su previdno prešlo se preko njih, vjerovatno smatrajući da neće biti takvih problema ili potreba za takvim štim. Da li recimo pisana riječ ili možda ovakvi programi kao što mi danas imamo na našoj televiziji mogu pomoći rješavanju ovih problema?
Svakako. Ja već dugo pišem, jel, za nekoliko portala. Već više puta se desilo kad iznesem neki problem da se napravi se taj, ajde da uslovno kažem, javni pritisak pa da se stvari mijenjaju. I to je ta lijepa strana onoga što ja radim. Sa druge strane, naravno, vrlo često znam trpiti pritiske zbog toga što iznosim istinu i ono što nas okružuje i sve te brige koje nas more i probleme koje mi zapravo svakodnevno živimo. Ali do sada zaista imam jedno vrlo pozitivno iskustvo u vezi sa ovim. Mada to nisu generalno teme koje su interesantne u našem društvu. Ne znam, mi nekako imamo, čini mi se, skoro svaki dan, ako ne svaki sedmicu, neku novu aferu s kojom zapravo se skreće pažnja ljudi sa onoga što je bitno za život običnih ljudi u našoj državi.
Ako se vratimo na Kolibri, već smo ukazali na par informacija i podataka koji se tiču samog centra, samog rada i udruženja. Kako zapravo on funkcioniše? Da li je to nešto u skladu sa zaista stvarnim potrebama? Da li je to nešto iznad toga? Jer zaista znamo u ovakvim uvjetima u kakvim se vi nalazite, odnosno možemo reći članovi ili iz udruženja, treba mnogo više od onoga što zapravo jeste.
Mi smo nekako uspjeli oformiti dobar tim ljudi, stručnih osoba koji rade sa našom djecom. A cijeli centar vodimo zapravo nas dvije mame, a sve ostalo su edukatori. To su zbilja ljudi koji što se, kako se kod nas kaže, ostavljaju srce na patosu radeći sa djecom. Mi trenutno imamo 7 edukatora. Nažalost, imamo potrebu za još, zato što je ogroman broj djece. Skoro svake sedmice nama dođu jedna ili dvije porodice nove koje trebaju naše usluge i koje nemaju zapravo gdje drugo ni otići. Ono što za sada radimo zaista pravi bitnu razliku, zaista pravi velike pomake. Upravo smo u nekoj fazi razgovora da želimo oformiti tu nekakvu senzornu integraciju za našu djecu, ne znam, nabaviti senzoriku, opremiti senzornu sobu, educirati ljude za rad sa, za rad sa djecom u tom polju. Mi se zapravo služimo samo onim zbilja dokazanim, ono što funkcioniše i ono što je na korist u krajnjoj liniji za našu djecu. I do sada smo to jako dobro radili. Evo, idemo dalje, vrijeme je za neke nove stvari. Ja razumijem, pandemija je naravno u cijelom svijetu, ali mi roditelji to naravno jako dobro razumijemo i razumijemo i krizu i sve ovo što nas okružuje, ne samo kod nas, u cijelom svijetu.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.